Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ele Evangelio lau Sancta Marco, capitro quara, versoi 26-34. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipoli, al cio oni comparu la regnon de Dio? Al sinapa semeto, ciu estas pli malgranda, ol ciui aliai semoi, ciui estas sur la tero. Cai tamen, semite, gi crescas cae farigias pli granda, ol ciui legomoi. Per la dum alla longa i paraboloi pri la regno de Dio, Iesuo volas esprimi, cae cun treninin, en la mirindajon de la agado, cion la patro faras. La comenzoi de la predicado de la Signoro estas vere malgrandai. Ili povus esti tute sen signifai, fronte alla grandai eventoi de la monda historio. Sed la semo de la regno de Dio en portas en si la tutan grandezon de Dio, la tutan gioion de la Sancta Spirito, che gi farigias tigo, poste spico, poste explodas la grenero i chiui plenigas la spigon, che la sinapa semeto farigias fortica arbo. Gi estas profetezza parolo, chiu donas curagion alla laborantoi della Evangelio, ofte taxatai, anca uen la ecclesio, sen signifai. Venos la tempo della ricolto, cae tiam ioni vidos, cun mirego de multai, tion chio havas valoron. Bonvenon, carega ige fratoi, alla Esperanto l'essendo della Dio Vaticana de dimancio la dekvaran de junio 2020. Malgranda, ec microscopa, la tuta regno de Dio estas en semeto el nenia peso, praktike nevidebla. La tuta regno de Dio estas, rediris ancora ufoie Francisco, en la eta evangelio ciun ciu povas porti en la saco au en la poscio, cae legi ciutage. Sed gi estas ancau granda ciel latero, ciun Dio mem donis al ni, ciel domon en ciu vivi ciui cune, cae ciu, giuste char gi estas comuna, devas esti de ciui prisorgata. La cimatena angelus a pregio, dum ciu la papo commentis la parabolo in pri la regno de Dio, de la hodiaua liturgio, finigis per annonzo, ciu estis cefe universala al voco, favore alla gardado della natur medio. Venontan jaudon, diris Francisco, estos publicigita encyclico pri la prisorgo de la creajaro. Mi invitas a compani citi un eventon per renovigita atento pri la situazioi de naturmetia acigio, sed ancau pri la besono realigi rebonigoin en proprai territorioi. Citiu encyclico estas adresita al ciui. Ni pregiu, porque ciui povu ricevi gian messagion, cae creschi en la rispondezzo rilate alla comuna domo, cium Dio confidi al ciui. La encyclico pri la defendo della creajaro estas en plena sintonio cun la exemploi e la campara mondo el ciui Iesuo cerpis inspiron por siai paraboloi, pri la semeto ciu burgionas, cae pri la sinapa semeto. Ili estas prescau neniajo, ciun la homa oculo pene successas vidi, cae ciui tamen entenas en si la forton por burgioni cae farigi grandegai, porque, diris la papo, la coro ciu acceptas la semon estu fructodona loco. Dio confidis sian parolon al nia tero, tio estas al ciu el ni, cun nia concreta humanezzo. Ni povas esti confido plenai, char la parolo de Dio estas creanta parolo. Se citi un parolon oni acceptas, gi certe al portas fructon, char Dio mem burgionigas cae maturigas gin, pere de voioi ciuin ni ne ciam povas constati, cae lau maniero ciun ni ne conas. La manieron conas Dio, daurigis la papo, char li resubstrecis, li ciam crescigas sian regnon. Nia malforta agado, shaine malgranda fronte alla complicagioi della mondai problemoi, se gi estas enigita en tiu de Dio, fine certigis Francisco, ne timas malfacilagioin. La vengo della Signoro estas certa, lia amo crescigos ciun semon de bono ce estantan sur latero. Tio ci malfermas nin al confido cae espero, optimismo, malgrau la tragedioi, la maliustagioi, la suferadoi ciuin ni rencontas. La semo della bono cae della pazzo, burgionas cae crescas, char gin maturigas la misericorda amo de Dio. Post la angeluso, la papo esprimis interalie novan subtenon al ciui laborantoi ciui solidarezze defendas sian raiton ie la laboro, ciu, li ec criis, estas raito ie digno. Cai memorigante che hodiau oni solenas en la mondo, la tagon de la sango donazzanto, papo Francisco esprimis dankemon al tiui donazzantoi ciui contribuas por helpi la gefratoin en malfacilagioi. Pliai informoi pri Papo Francisco, valora realagio por la Ecclesio en Italio, vocata construi pontoin en socio quie estas la cutimo starigi muroin. Tiel Papo Francisco parolis pri la associo de la Italai Catholicai Scoltoi, de li acceptitai audienze hierau matene en Plazzo Sancta Petro. Pli ol 80.000 scoltoi plenigis la plazzon. La bellezza della Ecclesio, la unuezzo, la misericordo, comuna dato por Pasco, asio promesso della Ecclesio. Ili estas quelcai e la temoi pritractitai vendrede posta tagmese della Papo e nella Roma Basilico de Sancta Johano ce Laterano. Li rencontis la partoprenantoin en la tria monda retirigio della Pastroi. La Papo ancau substrecis la gravezzon della cesto della virinoi en la Ecclesio, sed li ancau parolis pri baldaua voyaggio al Africo. Cai di diris che li petis alla ecumena patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo la unua, presenti la baldauan enciclicon. Hodiau post tagmese, la papo inauguris en Plazzo Sancta Petro la diocesan convenon della Ecclesio de Romo, pri la temo nige patroi attestantoi pri la bellezzo della vivo. Texto della Twittera messaggio pubblicita hierau della Papo per conto Pontifex. Hodiau la Ecclesio estas Ecclesio de Martiroi, mult nombrai heroai attestantoi, ni lernu el ilia curaggio. Cai nun aliei informoi, ancau en la dua Roma fervoia stazidomo Tiburtina, de tagoi amasigias decoi da enmigrintoi, ciui volas iri al norda Italio cai al aliei Europai landoi. La migrantoin blocas la fermo della landlimoi fare della landoi della Europa Unio, ciui naibaras cun Italio. Morgau visitos citiuin migrantoin, assistatain della Roma Caritat Agado, cardinalo Agostino Vallini, vicario della Papo por diocezo Romo. Hago, la internazia pun tribunalo de Hago petis al Sudafrico aresti la sudanan presidenton Omar al-Bashir, jus alveninta al Johannesburgo por partopreni en supera rencontro della Africa Unio. Bashir oni accusas pri milit crimoi cae crimoi contra la Homaro pro lia agado dum la conflicto en Darfur en 2003. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.